shacabka Soomaaliya buu ka wakiilayay golahani, horeynu waan ansixinay